Hafsteinn og Eysteinn eru tvíburar, en ótrúlega ólíkir. Hafsteinn er ljóshærður með slétt hár og frekar hávaxinn og grannur. Eysteinn er með dökkt liðað hár og frekar lágvaxinn með smá ístru. Þeir eru líka mjög ólíkir persónuleikar. Hafsteinn er félagslyndur og ófeiminn. Hún finnst þægilegt að hafa fullt af fólki í kringum sig. Hann er stundum stressaður og Eysteini finnst bróður sinn of kærilaus. Eysteinn er mjög rólegur maður og svolítið lokaður og finnst best að vera einn. Hann er ákveðin maður en Hafsteini finnst hann stundum dálítið frekur. Þeim líður samt vel saman og fara stundum saman í veiðiferðir. Þá talar Hafsteinn og Eysteinn hlustar.